Zdravím vás, ať už nás posloucháte kdekoliv, vítejte ve vašem oblíbeném podcastu
Život jako hra.
Dneska se budeme bavit o tolerancích. Co si ještě v životě tolerujete?
Co si v životě tolerujete, ale vlastně už byste nemuseli? Co vám bere energii? Jaké maličkosti, které v životě ještě máte, vám berou energii na každodenní bázi? Tak to bude dnešní téma.
U mikrofonu Michal Hlub
a Aleš Vrána.
Tenhle nápad na tady tohle téma přišel po klubu koučování, protože v klubu koučování jsme měli právě téma, co si ještě v životě tolerujete, a mělo to velký úspěch. Hmm. A tak jsme chtěli navázat.
Jasně, chtěli jsme navázat a chtěli jsme toto téma přinést i vám, našim posluchačům. A mimochodem je vás čím dál víc a to nám dělá radost. S vydáním 9. dílu, když jsme se dívali na statistiky, tak jsme měli celkem 1700 dílů, které si někdo stáhnul a poslechnul. My úplně přesně nevíme, kolik je vás, našich posluchačů, ale roste tento počet s každým dílem, který vydáme. A z toho máme radost. A možná, že to je něco, co bychom chtěli vidět i nadále, že se náš podcast dostane k uším více lidí a že budeme takto moct inspirovat komunitu lidí kolem nás. Takže to je super, určitě budeme rádi, když nás budete dál šířit a budete s náma komunikovat, a teď se pojďme podívat na to, co si tolerujeme.
Život, hra, kterou stojí za to hrát.
Aleši, o čem je vlastně tady tohle téma těch tolerancí, o čem to je?
V rámci koučovacích metod existuje metoda, které říkáme síla světa. Tato metoda říká, že cokoliv v životě si můžeme představit jako prostředí, ve kterém se nacházíme. Můžeme si to představit třeba jako fyzické prostředí, jako váš domov, vaše auto, vaše kancelář, práce, vaše oblíbené podniky, prostě jakékoliv fyzické prostředí, kde se nacházíte. Ale prostředí se dá říct, že je i prostředí vztahů, ať už těch nejbližších, nebo je to prostředí sítě kontaktů kolem nás, to je prostředí příležitostí. Stejně tak je prostředí, kterému říkáme self, a to jsou talenty, hodnoty, zvyky. Prostě cokoliv se týká nás uvnitř. Pak je třeba memetické prostředí, a to říká vlastně všechno o tom, odkud bereme zdroje informací, jaké jsou zdroje našich myšlenek, protože naše myšlenky si nevybíráme sami, oni přichází z externího světa. Máme prostředí třeba spirituální, máme prostředí, které vlastně ovlivňuje to, jakým způsobem hrajeme svoji hru. A všechno se dá převést na prostředí. No a v rámci prostředí existují tolerance. A to si představme jako cokoliv, co vám bere energii. Zkuste si představit, co vám bere energii, byť jenom trošku. Jenom trošičku vám to bere energii, ale třeba na pravidelné bázi. Často jsou to věci, které jsou rozbité a my bychom je měli opravit nebo vyměnit. Často jsou to věci, které nám chybí, ale my je potřebujeme na to, aby se nám hrálo dobře. A často jsou to takové zdánlivě nahodilé věci, které nám tak trošku kazí náladu.
Mě hnedka napadlo několik příkladů, třeba takový stěrač v autě, který nefunguje stoprocentně, a já jsem si toleroval, že nefunguje stoprocentně, a pokaždý, když jsem ho zapnul, tak jsem měl takový pocit, jo, to bude asi ono.
Jo, to je krásný příklad. My jsme vůči těm věcem, které v životě tolerujeme, vlastně necitliví. Protože když se tady toto zopakuje mockrát, tak ono tě to sice pokaždý trošku naštve, ale zároveň si řekneš, jo, jo, musím to opravit. Jo, a zase to pokračuje až do příštího opakování. S tím autem to může být třeba kontrolka oleje, jo? Kdy nemáš dostatek oleje na dolití, takže ti blikne kontrolka oleje a ty musíš akutně řešit to, kde ten olej koupíš, aby se ho mohl dolít, jinak se tím může auto pokazit. A stejně tak, jako si dokážeme představit, že tyto tolerance existují kolem nás, tak si určitě dokážete představit situaci, ve které tyto tolerance nejsou. Že prostě zničíme, že zlikvidujeme jednou provždy. Příklad. Krásný příklad je příklad se žárovkou. Naprosto jednoduchý příklad, ale velice dobře to ilustruje. Představte si, že vám doma praskne žárovka. Nejlépe, když vám praskne žárovka na záchodě, to je úplně nejkrásnější příklad. Proč zrovna na záchodě, ale dobře. Praskne vám žárovka na záchodě a nemáte doma náhradní, jo? Tak co uděláte? No, řeknete si, musím koupit náhradní. A teď, jak dlouho průměrně trvá, než se vám to povede? To znamená, třeba jdete nakupovat a vzpomenete si na žárovku, nebo si na ní nevzpomenete? Jo, když jste už vyškolení tady touhle záležitostí, tak si na ní dost často vzpomenete. Ale taky může trvat týden, než si na ní vzpomenete a skutečně ji koupíte. A pokaždé, když tu žárovku ještě nemáte vyměněnou, tak přijdete na ten záchod, blik a ono nic. No a to vám tak trošku jako sebere energie, obzvlášť když třeba spěcháte, tak prostě si řeknete, zase další věc. A ono to ovlivňuje naše životy, ani si vlastně nepřiznáváme, jak moc. Protože když si představíte několik takovýchto tolerancí, které se vám řetězí každý den nebo na opakované bázi, tak vlastně vám to snižuje kvalitu života.
A oni to nemusí být jenom malé věci, ale i větší a zásadní. A ani si to neuvědomuje, že to jsou, neuvědomujeme, že to jsou tolerance, které si tolerujeme.
Ano. My totiž nejsme zvyklí přemýšlet o prostředí. My nejsme zvyklí přemýšlet o tom, jak náš život funguje, jak může fungovat lépe. Takže když se podíváme na příklad se žárovkou a byť je to drobnost, tak tato drobnost má vliv, tak si představte, že existuje cesta, jak už navždy toto vyřešit. Představte si, že dokážete tuto toleranci zlikvidovat. Tu toleranci je potřeba zlikvidovat u zdroje a v tomhle případě je zdroj vlastně ta žárovka samotná, protože když byste měli náhradní žárovku, tak ji můžete vyměnit. A když tu žárovku prostě nemáte, tak ji nemůžete vyměnit. A čeká vás další krok, musíte ji koupit. A teď si představte, že tu toleranci zlikvidujeme. Představte si, že nakoupíte tolik žárovek, že už se vám nikdy nemůže stát, že byste doma neměli náhradní. Jo, představte si, že nakoupíte 20, 30 žárovek od každého druhu žárovek, který máte doma. Na základě toho, že vám praskla jedna žárovka, uděláte zásobování všech žárovek. Ano, do likvidace tolerance musíme nainvestovat trošku času a energie, ale ono se to vyplatí. A představme si, že máme doma velkou zásobu všech žárovek a teď se to stane znovu, třeba za půl roku. Praskne žárovka. Tato událost už vám energii nesebere.
No, bude radostná.
Bude radostná, protože já vím, že chci toleranci zlikvidovat. To znamená, že jediné, co potřebuji udělat, je jít tam, kde jsou ty žárovky, vzít tu náhradní a s radostí ji vyměnit. A vědět, že tentokrát jsem vyhrál. A to já si myslím, že je něco, co člověku tu energii spíše přidá, než aby mu ji to ubralo. A možná, že to nezní úplně jako, že je to velká věc, ale ona to velká věc je hned, jak se podíváte na svůj vlastní život a na to, co vy ve svém životě tolerujete. Řeknu, že většina lidí je vůči svému prostředí daleko více tolerantní, než by vlastně mohla být, než by měla být. Prostě jsme si zvykli na to, že život je tak nějak obtížný a že věci se dějí, ale některé věci se prostě dít vůbec nemusí. A těm říkáme tolerance. A tolerance je potřeba likvidovat. A potřeba je likvidovat neustále. A potřeba je likvidovat tak, aby se už pokud možno neobjevily. Protože Jedině tak máme díky tomu úsilí, které jsme do toho investovali, máme velkou šanci na to, že jsme zlepšili kvalitu svého života. Tak to si myslím, že je hra, kterou stojí za to hrát.
Život jako hra.
Hraj naplno.
Pojďme dát nějaký příklad. Michale.
Ano, mě napadají dva příklady. Jeden z těch příkladů je pracovní doba. Já jsem měl období, kdy jsem chodil do práce od 7:30 do 8:00 jsem tam třeba byl, od 7:00 do 6:00, od 7:00 do 9:00. Mm-hmm. A jako myslel jsem, že to je nutný. Mm-hmm. A potom jsem si to přestal tolerovat a řekl jsem max 8-9 hodin. Mm-hmm. Maximum. No a co se nestalo? Já jsem našel to řešení. Aby to všechno bylo ve stejné kvalitě za 8 až 9 hodin, aby prostě byl stejný výsledek. Mm. Jo, takže my, když se rozhodneme, že si to už nebudeme tolerovat, tak se začnou dít věci.
To teda jo. Já si teďka vzpomínám na jeden příklad z mýho života a to je, když jsem koučoval a zároveň u toho jsem pracoval, tak jsem jednoho dne došel k takovému uvědomění, že vlastně nelze takto pokračovat, abych koučoval po večerech a přes den seděl v práci. A tak jsem si přestal tolerovat tu práci. Mm-hmm. Přestal jsem si tolerovat to, že mám být někde 8 hodin v kanceláři a vyjednal jsem si prostě lepší podmínky. A začal jsem pracovat jenom 5 hodin. A za těch 5 hodin jsem stihnul to, co jindy za 8 a zároveň jsem měl dost času na moje klienty a po několika měsících jsem přestal tolerovat i těch 5 hodin. A vedlo to k tomu, že jsem se osvobodil od fenoménu jménem práce a teď už to vnímám tak, že to bylo jednou provždy, že se do role zaměstnance prostě nechystám vrátit v nejbližších desítkách let. Proč? No protože svoboda je daleko lepší než nesvoboda.
A tady to není o tom, že by všichni měli dát výpověď v práci, protože každý má unikátní život. A každý má prostě svoje unikátní tolerance, který si on má přestat tolerovat.
A mně vůbec přijde vtipný, když někdo jako generalizuje nebo vlastně dogmaticky vezme nějakou radu a řekne prostě, kdyby to takhle dělali všichni. No, kdyby to takhle dělali všichni s tímhle příkladem, to by to ten svět vypadal, že jo. My jsme se pořád dívali na to, jak by to vypadalo, kdyby to dělali všichni. A to taky netoleruju. Takže to je takový můj příklad, který měl celkem velký dopad. Už jsem tady zmínil příklad se žárovkou, ale jsou třeba takové věci jako technologické prostředí. Jo? To je třeba tvůj počítač, tvůj telefon, cokoliv, co potřebuješ pro to, abys mohl dělat dobře tu činnost, kterou děláš. Tak já jsem třeba zjistil, že mě neuvěřitelným způsobem frustrovalo, když jsem čekal na to, až si počítač něco rozmyslí. Jo, protože měl málo ramky, tak jsem čekal. A u mě to vedlo k tomu, že v jisté chvíli jsem si jako řekl a dost a zlikvidoval jsem tuhle toleranci a mám teďka v počítači 10 GB RAM a nečekám na to, až si počítač něco rozmyslí. Protože on mě většinou dokáže dobře vyhovět a ten program jako přepne, jo, a prostě nezasekává se. A jako od té doby jsem si ten počítač začal ještě víc užívat. A přitom prostě jsem několik let byl jako tolerantní vůči tomu, že prostě to takhle je. Ale když se nad tím zamyslíte z hlediska designu, prostředí, tak neexistuje důvod, proč byste měli tolerovat něco méně než nějaký optimální standard sami pro sebe. Že my jsme možná jako v Čechách zvyklí na to, že tak nějak jako by to stačilo a budeme prostě žít na úsporný plamínek a nebudeme hrát naplno, protože vidíme kolem sebe všechny lidi, kteří taky nehrajou naplno a taky ve svém životě spoustu věcí tolerujou. A já si myslím, že neexistuje snad asi nic strašnějšího než život plný tolerancí. Jo, když máte prostě kolem sebe samý překážky, ať už ve svém fyzickém prostředí nebo ve svém vztahovém prostředí, v jakémkoliv typu prostředí, tak to hraje obrovskou roli. Určitě znáte lidi, se kterými jste se přestali vídat, mm-hmm. protože už jste si prostě neměli co říct.
A tohle je velké téma. Mm. A když hrajete naplno, tak se stále měníte a stane se, že prostě najednou lidi, s kterými jste si předtím rozuměli, najednou už si nerozumíte. Mm.
A pak je otázka, co s tím? Jo, jedna teorie říká, že prostě bychom se měli snažit teda udržovat ty vztahy. A jiná teorie říká, že pokud nám nejsou lidé po hodnotové stránce blízcí, tak se nemáme do ničeho nutit. Takže tolerance v rámci prostředí lidí je velice častý téma, protože často máme kolem sebe lidi, kteří nás svým způsobem nepodporují. Možná, že to je prostě i nevyjádřená nepodpora, a že svým způsobem jenom oni nás tolerují že nás vlastně nepodporují, ani si neuvědomují to, že nás ve skutečnosti nepodporují tak, jak my bychom to potřebovali. A s lidmi můžeme udělat to, že můžeme jim dát vědět, jak nás můžou podpořit. Jo? Hodně lidí, který kolem sebe máte, vás budou rádi podporovat, když budou vědět skutečně jak. A to, že to nedokážou vědět, bychom jim neměli zazlívat, protože oni to nemůžou vědět, dokud jim to neřekneme. Mm-hmm. Zkuste lidi kolem sebe požádat o podporu. Požádat je o podporu tak, abyste ji skutečně dostali. Zkuste říct, já potřebuju tvoji podporu v tomto a v tomto. Nejvíc mě můžeš podpořit, když mi řekneš toto, nebo když se mě zeptáš na toto. Prostě vyjednat si víc podpory ze svého okolí. Myslím si, že neexistuje moc jako těžších věcí, než mít kolem sebe lidi, kteří jsou vloženě proti tomu, co vy se snažíte dosáhnout. Protože ta podpora lidí, které máte nejblíže sobě, je nejvíce důležitá. Jestliže budete mít kolem sebe lidi, kteří vás skutečně podporují, tak se vám podaří dosáhnout něčeho, co si ani sami třeba nepřipouštíte, že by mohlo být. Ale když budete mít třeba nějaký cíl a budete mít kolem sebe lidi, kteří vás od toho cíle odrazují, tak dá se říct, že oni pro to můžou mít svůj důvod. Že ten důvod ale může být třeba právě v tom, že váš cíl je neslučitelný s tím, co oni si dokážou představit. Mm-hmm. A že vy chcete se stát někým jiným. A u přátel je prostě takové jako nepsané heslo, že přátelé jsou naši přátelé, protože jsme stejní nebo podobní, jako jsou oni. A když my se chceme změnit, přátelé chtějí, abychom zůstali stejní, jako nás znali, protože jinak by se mohlo přátelství rozpadnout. Takže nechceme nikomu nic zazlívat, že nás nepodporuje v tom, že chceme něco dosáhnout, ale chceme vyjednat tu podporu, protože pak se nám bude lépe žít a lépe dosahovat toho, co stojí před náma. A já, když tohle diskutuju s lidma, konec konců i na klubu koučů se tady tohle téma objevilo, tak co s lidma, se kterýma to prostě nejde vyjednat? Tak tam je základní rozdíl, že často je to právě nejbližší rodina, která produkuje nejvíce emocí, a pak jsou to přátelé. U přátelé výhoda, že to, že s nimi trávíte čas a že jste přátelé, je vlastně každého volba. No a když máte kolem sebe lidi, kteří se projevují vlastně proti tomu, co se snažíte dosáhnout, tak bohužel dřív nebo později dojde k tomu, že prostě spolu budete trávit méně času. Protože každý si vybírá, s kým ten čas tráví, a jestliže nemáte společné hodnoty, společná témata a rozcházíte se v základních věcech, tak toho času budete trávit prakticky míň. Leda byste se snažili z historických důvodů to nějakým způsobem dál udržovat, i přestože už v tom nevidíte smysl.
Ale proč byste to dělali?
Jasně, no. Takže je lepší mít kolem sebe lidi, kteří vás podporují, a pokud takové kolem sebe nemáte, tak je do svého prostředí přidat. Protože to, aby se někdo stal vaším přítelem, není zas tak obtížná záležitost. Mm-hmm. Protože když ten člověk bude do vašeho života patřit, protože máte společná témata, tak se v podstatě může stát, že můžete společně mluvit o tolika věcech, že ta konverzace se nemusí nikdy zastavit. Mm-hmm. A to si myslím, že my Michala známe, že?
To znám. Třeba vždycky, když se spotkáme, že budeme natáčet podcast, tak my vlastně nejdřív hodinu a půl mluvíme. A pak jako, mohli bychom to natočit, že?
Jo.
Život. Hra, kterou stojí za to hrát.
No my teď v tuhle chvíli jsme vlastně i trošku možná jako vyskočili z těch tolerancí a začali jsme mluvit o tom, že vlastně si můžeme strategicky vybudovat svůj tým.
Ano, tým, který nám pomůže hrát naplno. A záměrně o tom mluvíme, protože lidi patří do toho nejdůležitějšího prostředí a mají největší vliv. Takže tam to dává obrovský smysl. A zároveň u lidí ta likvidace tolerancí není tak zřejmá jako u prostředí, třeba u fyzického prostředí je likvidace tolerancí daleko jednodušší. U lidí je to o komunikaci, o tom, že dokážeme efektivně komunikovat a přivést naše přátele na myšlenku, jak nás můžou podpořit.
To stejné může být ve firmě. Pokud najednou zjistíme, že je tam člověk, kterýho si tolerujeme, tak je velká otázka, jako proč to děláme. A jestli cítíme, že stejně ten člověk dlouhodobě s tou firmou neladí, tak proč to neřešit hned?
Ano, ono se totiž nakonec ukáže, že takový člověk, o kterém víte nebo tušíte, že do vaší firmy nezapadá, tak se dříve nebo později rozejdete. A možná, že takový člověk je ve vašem týmu, ve vaší firmě, a možná, že už dávno jste uvažovali o tom, že byste se rozloučili. A někde je to prostě lepší volba, dát tomu člověku příležitost, aby zažil taky jinou firmu, protože v té naší to nemusí být to nejlepší místo pod sluncem. A je to nekomfortní krok, protože pak musíte hledat někoho jiného. Jenže pokud se lidé rozcházejí na nějakých základních hodnotách, kdy daný člen týmu nezapadá hodnotově do celé skupiny, a vy ho vyměníte za někoho, kdo hodnotově zapadá, tak ta chvíle, kdy tu změnu uděláte, vám přinese spoustu energie navíc, protože odpadne jeden článek, který jaksi nezapadal.
A to, já si myslím, že to je širší a hlubší, protože představ si, že máš v týmu člověka, který nevyhovuje standardům, a teď ti lidi si říkají, nebo jako prostě nějaký jako doby standardním přístupům a tak dále, který v tom týmu jsou. A ty lidi si teda říkají, jako proč ten šéf si to toleruje? Proč tohle toleruje? To znamená to, že i my můžeme se chovat takhle?
Jasně. Že tím dáváš prostě najevo to, jaký standard je akceptovatelný. Protože když máte v týmu někoho, kdo tento standard neustále porušuje, nebo dokonce je proti němu, tak v podstatě vám narušuje schopnost vést tým k té budoucnosti, kterou si sami pro sebe představujete. A je to až příliš častý příklad, jo, kdy se dozvídám o tom, že je v týmu člen, který vlastně, ze kterým je těžká diskuze, který je vždycky proti, který nesnáší změny, který má vždycky něco proti. A v podstatě je to něco, jako že by, jakoby v každém týmu někdo takový byl, s kým je těžká řeč. A pak jsem zažil taky týmy, ve kterých tento člověk přestal být. A většinou se ten tým začal konečně rozvíjet. Protože někdy 10 minus 1 může být 11. A I přesto, že se to na první pohled tak to nezdá. No.
Ono se totiž se do toho nikomu nechce, protože každý si říká, kdo si vezme tu jeho práci a tak dále a tak dále. A když se tohle udělá, tak se vyčistí to prostředí a najednou všichni budou mít víc energie. Všichni se dají víc dohromady a možná se vlastně i zjistí, že ten člověk toho vlastně tolik nepřinášel.
Čili likvidace tolerancí může vypadat i takto. No. A ve firmním prostředí se může pročistit vzduch právě tím, že uděláme výměnu člena týmu za někoho, kdo bude hodnotově na blízku zbytku týmu a kdo bude vlastně podporovat to, kam ten tým směřuje. Já si myslím, že třeba když si představíš tým, který má svůj cíl a jde za tím cílem a člena týmu, který vlastně jde opačnou stranou, tak on je v podstatě něco jako taková zatažená ruční brzda. Mm-hmm. A když s ním navíc není vůbec žádná řeč a vlastně staví se do opozice víceméně už v principu, protože třeba chce prokázat to, že má kritické myšlení a že má na věci svůj názor, který vychází z expertízy, tak se může stát, že vlastně on bude tou brzdou toho týmu a že on bude důvodem, proč se tým třeba nerozvíjí a proč vlastně místo toho, aby jsme se bavili o příležitostech, které v týmu jsou a o té cestě za tím cílem, tak se budeme vymezovat vůči tomu, aby jsme vysvětlili tomuto jednomu členovi týmu, proč věci jsou tak, jak jsou. A když on a priori bude vlastně v opozici, tak si myslím, že to je nevyhratelná hra. Dost často to bývá nevyhratelná hra. Samozřejmě vždycky je dobré dát tomu člověku příležitost, ať svoje postoje změní a s tím, že když se mu to nebude dařit, ty postoje změnit, tak je jako na čase, aby si vyhledal vlastně příležitost, která bude více v souladu, protože Kdo chce ve svém týmu mít někoho, koho vlastně trápí už jenom ta samotná věc, je, že je členem toho týmu.
A často se stává, že ten člověk, když potom dostane příležitost, aby si našel ten jeho pravý tým, tak on si vlastně uvědomí, no jo, vlastně, tohle nebylo pro mě, já jsem vlastně rád, že se to stalo, já jsem si to neuvědomoval a teď konečně jako mám fakt šanci najít něco, co mě opravdu vyhovuje.
Ale taky se může stát, že už na základě toho rozhovoru si ten člověk uvědomí, že aha, můj přístup je vlastně takový jako neužitečný a že si uvědomí, že vlastně může hrát líp v tom týmu. Že to někde může být jeden rozhovor, který prostě se zaměří přímo na ten přístup, který vlastně může pomoct tomu člověku, aby si uvědomil, jak působí, protože stejně jako jsme se bavili v díle o zpětné vazbě, i tento člověk může být v mlze. Jo, můžou tam mít skryté věci, které prostě se staly v minulosti, nějaký špatný zážitek, špatná zkušenost, která ovlivňuje jeho chování. Ono totiž ten člen týmu není v opozici často bezdůvodně. Jo, možná, že se stalo něco, co nebylo vysvětleno, nebylo pochopeno a ovlivnilo to jeho chování natolik, že i přesto, že na první pohled nedává najevo, proč to tak je, takže ho něco skrytě trápí a tam je potřeba se na to podívat z hlediska toho, co by to mohlo být. A to je asi to, co můžeme dělat s lidmi. No. Je tam samozřejmě spousta dalších scénářů, který nedokážeme teďka postihnout, ale chtěli jsme jenom ukázat, že existují cesty, jak přidat vašemu týmu více energie. A to tím, že si nebudeme tolerovat něco, co by vlastně nemělo být tolerováno. Protože život plný tolerancí vám bude ubírat energii každý den. Je to něco, jako byste měli auto, které má hranaté kola. Tak ono to bude docela drncat, když někam pojedete.
No, a tak to by byly tolerance. Ono se to na začátku nezdá, ale jakmile zrušíme první toleranci, tak nám to dá spoustu energie k tomu, abychom zrušili další. Protože ty tolerance nám tu energii berou.
A zcela zbytečně, jenom proto, že jsme ještě neinvestovali čas a energii do toho, abychom je zlikvidovali. Pojďme si teďka zahrát takovou hru na to, že se vy, naši posluchači, můžete stát likvidátory tolerancí. Já si myslím, že ta zkušenost tím, že uděláte likvidaci jedné tolerance, vám může přinést tu zkušenost, kterou potom budete přirozeně opakovat. A tak si to pojďte vyzkoušet. Pojďte se podívat na tu otázku, co ti bere energii. Co ti opakovaně bere energii. Klidně si teďka zastavte přehrávání a napište si několik věcí, které vám berou energii. Co vám chybí? Nebo co je rozbité a je potřeba opravit? To jsou všechno věci, které vám můžou brát energii. A následně se zkuste zaměřit na jednu z nich a zlikvidovat tuto toleranci. Zlikvidovat ji u zdroje. Zlikvidovat ji tím, že se na ní zaměříte a budete investovat čas a energii k tomu, abyste ji zprovodili ze světa.
A zaměřil bych se na tu, kde je ten poměr ty časové investice versus toho výsledku je největší.
Jo, ale
není možná, to jako podmínka.
Možná, že bude dávat každému smysl jednu toleranci skutečně zlikvidovat, a protože ta zkušenost je to, co my tady vlastně demonstrujeme. To je ten důvod, proč jsme tenhle díl vůbec přinesli. Abychom vám pomohli se podívat na svůj svět trošku jinak. Z hlediska prostředí, kde nastávají tolerance, je každá likvidace vlastně velkým bonusem. Možná, že díky tomu přestanete zažívat něco, co jste opakovaně zažívali po dlouhou dobu, protože je to zároveň takový odkaz do jednoho z našich dílů, kdy jsme se bavili o tvůrci a oběti. Jestliže chcete být tvůrci, tak stojí za to být nebýt tou obětí vlastního prostředí. A likvidace tolerancí je jeden ze způsobů, jak se stát tvůrci. Pojďme to teďka uzavřít a dáme takový, řekněme, takovou soutěž nebo takovou hru. Dáme takovou hru na to, že vy můžete udělat tu likvidaci tolerancí a pomoct zároveň našemu podcastu a pomoct lidem kolem vám. Co takhle nasdílet na vašem Facebooku zkušenost s tím, že jste zlikvidovali toleranci? Ten příspěvek by mohl vypadat třeba takto. Právě jsem zlikvidoval toleranci XY a stalo se tohle. Poslechněte si podcast a budete vidět, o čem to je. A k tomu ten link na náš podcast. Když se náš podcast dostane mezi více lidí, tak může více lidem pomoct. Já věřím, že tohle téma je natolik silné, že je takové samonosné, že je hodné šíření. A tak si přeju, aby vaše tolerance z vašeho života zmizely. A že za nějakou dobu budete mít život úplně bez tolerancí. No nebylo by to krásný.
Naprosto úžasný. Podcast Život jako hra.
Yes.